Dëgjues të ndëruar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vullin e cilëson masakrën e Reçakut si gënjeshtër të mande dhe falsifikim të tmerrshëm. Institucionet e Kosovës ende pa asnjë vendim ndaj 7 serbëve të Kosovës që u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara. Nga bota, dhjetra të vdekur nga aksidentimi një kamioni në Meksik. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Aleksandar Vulin tha se masakra ndaj civilëve shqiptarë në Kosovë në fshatin Reçak ka qenë një gënjeshtër madhe dhe një falsifikim i tmerrshëm. Vulin pas një vizite të një lokacioni afër Nishit ku po bëhen xhirime të një seriali për ngjarjet në fshatin Reçak në janar të 1999, tha se pretendimi për masakrën është një fyerje e madhe për mbar njerëzimin. Në këtë masakër forca serbe kanë vrarë 45 civilë shqiptarë më 15 janar të vitit 1999. Masakra ka qenë një moment kyç për nisjen e bombardimeve të NATO-s mbi qaqet serbe më 1999. Një 10 kongresistë amerikanë kanë kërkuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të i përmbush zotimet e tij lidhur me vendosjen e drejtësisë për rastin e vëllezërve Bytyçi dhe për viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përmes një letre, kongresistët thanë se presidenti amerikan duhet të kërkojë nga autoritetet në Serbi që të kryejnë hetim të plot lidhur me vrasjen e shtetasve amerikan Yl Agron dhe Mehmet Bytyçi, të cilët janë vrarë në Serbi. Agron, Yl dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999, pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka paralajmëruar se gjatë presidencës franceze të Bashkimit Evropian do të organizojë edhe një konferencë për Ballkanin Perëndimor. Ai ka thënë këtë në një konferencë për media ku ka folur gjerësisht për prioritetet e presidencës franceze të Këshillit të BE-s që fillon më 1 janar të vitit të ardhshëm. Fshinësia jonë më e afërt është Ballkani Perëndimor. Në qershor do të organizojmë konferencën për Ballkanin Perëndimor sepse Ballkani është më shumë se fshinësi. Është në zemër të Evropës. Mjafton të shikohet harta dhe historia jon, ka thënë Macron. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës deri më tani nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim sankcionues ndaj 7 serbëve të Kosovës që janë sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara. Por kryeministri Albin Kurti ka thënë se sistemi i drejtësisë duhet t'i dënojë këta persona. Ekspertët ligjor thonë se hapi i parë më i mirë është ndjekja penale e tyre. Doruntina Baliu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se po shohin në vijim se çfarë mund të bëhet në lidhje me 13 serbët e Kosovës, të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë futur në listë të zezë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka thënë mediave se sistemi gjyqësor duhet të veprojë në bazë të vendimit të SBA-s.
Sistemi i drejtësisë të përcjell me vëmendje të gjitha vendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë informacion të bollshëm në mënyrë që ata të mos kenë vetëm sanksione nga SBA-ja, por të jenë të sankcionuar, hetuar, gjykuar e dënuar edhe këtu tek ne.
Departamenti i Thesarit të SBA-s i ka futur në listë të sankcioneve Milan Radojçiçin, Zvonko dhe Zharko Veselinovicin, Sergjan Vulovicin, Zhelko dhe Andrija Bojicin, si dhe Radule Steviçin. Sipas vendimit që u bë i ditur të mërkurën më 8 dhjetor, këta persona janë identifikuar si të lidhur me skemat të korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë. Me futjen e tyre në listë të sankcioneve, prona e tyre kryesisht bllokohet dhe qytetarëve amerikan u ndalohet të bashkëpunojnë me ta. Sipas vendimit të SBA-s, ky grup ka bërë komplot me politikanë të ndryshëm për favore të ndërsjella, për fshirdhënien e rushvetit zyrtarëve kosovar të sigurisë. Ndërkohë, kompania Arad në pronësi të Radule Steviç, pjesë e listës së të sankcionuarve, ka fituar gjithsej 61 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh për 3 vite në institucionet e Kosovës. Libor Naliu, ministri i infrastrukturës në Kosovë, në një konferencë për media, ka përmendur faktin se kjo kompani ka fituar edhe një tender nga ministria që e udhëheq për mirëmbajtjen e rrugëve.
Jemi duke u marrë me këtë çështje, pas lajmit që e kemi marrë, nuk ka qenë asnjëherë në listë të zezë. Pra, ligjërisht, për me e mos me lënë me marrë tenderin këtë kompani nuk ka pas mundësi.
Ai tha se po shqyrtojnë mundësitë ligjore se çfarë mund të veprojnë në lidhje me futje në listë zezë të kësaj kompanie. Institucionet e Kosovës, përfshir ato që kanë të bëjnë me prokurimin publik, nuk kanë mundësi të ndërmarrin sanksione ndaj kompanive të personave të sanksionuar pa u vërtetuar lidhja e tyre me korrupsionin. Kështu mendon Qemal Marmullaku nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili thotë se nevojitet një vendim i plot fuqishëm i gjykatës që vërteton veprimet kriminale të këtyre personave për të vepruar tutje. Megjithatë, ai mendon se duhet bërë një distancim publik nga politikanët dhe zyrtarët institucional me këta persona.
Partitë politike mund të apo dhe duhet të distancohen nga personat e tillë që potencialisht mund të jenë të afërt me partitë politike.
Momentalisht mundësitë ligjore për futje në listë zezë të bizneseve i ka organi shqyrtues i prokurimit, ndryshe i njohur edhe si gjykata e tenderve. Sipas rregullorës së punës së këtij institucioni, një operator ekonomik mund të futet në listë zezë ose të diskualifikohet pas një ankese të autoritetit kontraktues dhe pas vërtetimit se operatori ekonomik ka dorëzuar informacione të rrejshme apo dokumente të falsifikuara. Futja në listë zezë operatorit ekonomik i pamundson të marrë pjesë në aktivitet të prokurimit aktual dhe në të ardhmen deri në kohën e përcaktuar në vendim. Vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 13 serbët e Kosovës i akuzon ata se janë të lidhur me krim të organizuar. Reze Hoxha nga grupi për studime juridike dhe politike tha se ky vendim do duhet të ishte thirrje për prokurorin që të nisë hetimin e këtyre personave.
Ky rast është dështimi i shtetit ton i Kosovës, pra lidhur me se si ne nuk kemi arritur me ndje krimin organizuar në këtë nivel. Po ashtu është moment vendimtar për Kosovën që ta godas krimin organizuar që mundsohet në veri, dhe është moment krucial të tregojë seriozitet dhe të ketë veprime konkrete ndaj këtyre bandave kriminale.
Sipas Hoxhës, prokuroria përveç fillimit të hetimeve do duhet të bënte edhe sekuestrimin e pasurisë këtyre shtetasve deri në përfundim të gjykimit të tyre. Ajo shton se SBA me këtë vendim i ka bërë thirrje Kosovës për të luftuar bandat kriminale pa u kufizuar vetëm te këta persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas publikimit të emisionin Betimi për Drejtësi të një akt vendimi dhe arsyetimit të tij nga gjykata themelore Gjilanit, ku është përdorur gjuhë ofenduese dhe seksiste, ka reaguar kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci. Ai ka thënë se do të shqyrtoj rastin për të parë nëse është përdorur gjuhë pahishme nga bartësit të funksioneve gjyqësore. Në kësaj gjuhe të përdorur në akt vendimin ku shfaqëson të akuzuarit për dhunë seksuale ndaj një gruaje, kanë reaguar edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Rijeti i Grave të Kosovës. Kronike Bekim Vislimet.
Gjykata Supreme e Kosovës do të shqyrtoj pretendimet e ngritura për përdorimin e gjuhës paragjykuese, seksiste dhe ofenduese në një akt vendim dhe arsyetim të akt vendimit të dalë nga Gjykata Themelore Gjilanit. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci. Shqetësimet për përdorimin e kësaj gjuhe janë ngritur nga shoqëria civile pas raportimit që ka bërë portali Betimi për Drejtësi në emisionin me titull Seksizmi në vendimin e Gjykatës së Gjilanit të publikuar më 4 dhjetor të këtij viti. Në emision është folur për akt vendimin dhe arsyetimin e vendimit që ka dalë më 2014 nga trupi gjykues i drejtuar nga gjyqtari Aziz Shaqiri dhe antarët e këtij trupi gjyqtarët Naser Maliqi dhe Ramiz Azizi në gjykatën themelore në Gjilan, i cili akt vendim kishte liruar 4 të akuzuar nga prokuroria për dhunën seksuale ndaj një gruaje. Gjuha e përdorur në akt vendimin dhe arsyetimin e tij pretendon të jetë paragjykuese, seksiste dhe ofenduese ndaj të dëmtuarës. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci thot për Radio Evropa e Lirë se si autoritet kompetent ka kërkuar informacione shtesë nga Betimi për Drejtësi për të parë nëse ka pasur sjellje të pahishme eventuale të pasqyruara në akt vendimin e gjykatës themelore në Gjilan.
Si autoritet kompetent do të shqyrtojë çepa dokumentacionin edhe emisionin edhe do të ndërmorën veprime ashtu siç parashëllë ligjit. Nëse ka elemente të sjelljes pahishme të bartësve të funksioneve gjyqësore në këtë rast.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar gjykatës themelore të Gjilanit dhe gjyqtarit Aziz Shaqiri, i cili ishte kryetari i trupit gjykues në rastin për të cilin bëhet fjalë, por ai nuk ka dashur të komentojë asgjë përderisa Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk do të dalë me reagim. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës me pyetjet se ai ka marrë parasysh pretendimet e ngritura për përdorimin e gjuhës seksiste në vendimet e gjykatës së Gjilanit dhe ai ka shqyrtuar shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile, por deri më tash Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë për Radio Radio në Evropa e Lirë se ky institut pa e komentuar meritën e rastit për të cilin bëhet fjalë, i konsideron të padenja gjuhën dhe cilësimin që në gjykim të gjykatës themelore në Gjilan i drejtohen viktimës.
Një gjuhë e tillë patyshim se nuk përkon në radhë të parë me detyrat e trupit gjykues, duke marrë për pas se trupi gjykues duhet të sigurohen se viktimën ta trajtojnë me dinitet, se viktimën ja realizojnë të drejtat që i garantohen në kushtetutë dhe legj.
Rrjeti i grave të Kosovës më 7 dhjetor ka protestuar para Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të kundërshtuar, siç është thënë, akt gjykimin seksist të gjykatës themelore në Gjilan, që shfaqsoi 5 burra të akuzuar për përdhunim në grup të një vajze 19 vjeçare. Adelina Berisha, menaxhere për adresimin e dhunës në baza gjinore në kuadër të rrjetit të grave të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se faktet e pasqyruara në emisionin e Betimit për drejtësi kanë qenë shqetësuese se si trajtohen në rastet e dhunës në baza gjinore për institucioneve të vendit.
Çka presim është Këshilli Gjyqësor i Kosovës të mirret me këta gjyqtar, të shep mënyrat se masa disiplinore për ta, apo edhe në raste kur puna e tyre është ndan të palëve, ndoshta edhe ndërprerje punës tyre.
Organizatat joqeveritare kanë shprehur shpresën që në rast se Kosova realizon reformat në drejtësi, përfshirë edhe vettingun, do të ndikojë që të përmirësohet situata në sistemin e drejtësisë dhe aty të mbesin gjyqtarët dhe prokurorët e denjë dhe që punën e kryejnë me dinjitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Të paktën 54 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar pasi kamioni me të cilin po udhtonin u aksidentua në jug të Meksikës. Ky është një prej aksidenteve më të rënda të këtij lloji në këtë vend. Hollësit nga Luljeta Krasniqi.
Të paktën 54 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar pasi kamioni me të cilin po udhtonin u aksidentuan në jug të Meksikës, njoftuan autoritetet. Mbi 150 persona që thuhet se janë migrantë nga Amerika Qendrore ishin në rimorkion e kamionit, kur ai u rrokullis në shtetin Chiapas. Ky është një prej aksidenteve më të rënda të këtij lloji në Meksikë. 49 viktima janë konfirmuar të vdekur në vendin e ngjarjes, ndërka 5 të tjerë kanë vdekur në spital, tha guvernatori Chiapas, Rutilio Escandon. Afër 105 persona, 83 burra dhe 22 gra, u lënduan gjatë këtij aksidenti, tha ai. Kombësia e viktimave nuk është konfirmuar ende, por zyrtarët lokal thonë se shumica e personave që po udhtonin në këtë kamion transportues ishin nga Hondurasi dhe Guatemala. Presidenti i Meksikës Andres Manuel López Obrador ka përshkruar këtë aksident si shumë të dhimbshëm dhe ka shtuar se më vjen shumë keq për tragjedinë e ndodhur. Kamioni raportohet se ishte duke ecur me shpejtësi të madhe kur shoferi bëri një kthesë të mbret, duke goditur një ur për kombësor në Tuxtla Gutierrez në shtetin Chiapas. Shteti Meksikan Chiapas, që ngjendet në afërsi të Guatemalës, është pika e transitit për migrantët. Qindra mijëra migrantë që ikën për shkak të varfërisë dhe dhunës në Amerikën Qendrore, çdo vit tentojnë që të kalojnë nëpër Meksikë me qëllim që të arrijnë në Shtetet e Bashkuara. Shumica paguajnë kontrabandistët, të cilët më pas i transportojnë ata me kamion të mbushur plot me migrantë. Kufiri SBA Meksikë është një prej kufive më të rrezikshëm, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim. Vetëm gjatë këtij viti, të paktën 65 persona kanë vdekur, teksa kanë tentuar që të kalojnë kufirin, që është shifra më e lartë e viktimave regjistruar ndonjëherë. Megjithatë, organizata ndërkombëtare për migrim tha se ka pasur edhe vdekje të tjera gjatë rrugtimit të migrantëve drejt kufirit. Megjithatë, kjo organizatë tha se këto raste është vështirë që të dokumentohen.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.